You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.
Onkraj filmskega liberalizma. Nesrečnik, ki se redno izpostavlja mainstreamu ameriškega filma, naj bo to brezkončna poplava superherojskih blockbusterjev ali pa vsakoletni nabor spoštljivih Oskarjevih dram, precej težko spregleda politični zanos sodobnega Hollywooda. Ta je v zadnjih nekaj desetletjih našel dobičkonosno moralno poslanstvo v propagiranju identitete inkluzivnosti znotraj zmagovitega kapitalističnega sistema. Kljub opustitvi izrecnega antikomunizma, hollywoodski filmi praviloma niso naklonjeni ostremu, eksplicitnemu antikapitalizmu, vsaj ne takomu, ki bi zahteval celostno preseganje kapitalistične produkcije. Leta 2018 pa je markantni, a v slovenskem prostoru spregledani komediji Sorry to Bother You čudežno uspelo prekoračiti hollywoodski liberalizem in to na precej radikalen način. We know you could have stayed home, just cried and cussed me, or your guns go off if it's time to bust me, or they tanks have time. Sorry to Bother You je prvi celovečerni film ameriškega režiserja Bootsa Rileyja, ki svojo nebrzdano prokomunistično glasbo že od zgodnjih 90-ih vzbuja zanimanje levičarjev. Riley namreč pripada hip-hop skupini The Coup, s katero je proizvedel revolucionarno nabite komade, kot so 5 Million Ways to Kill a CEO, Kill My Landlord in The Guillotine. Zadnji izmed naštetih je del albuma, ki je nastal na podlagi prvega osnutka Rileyjevega filmskega scenarija in tudi nosi isto ime kot film. Sorry to Bother You je vljuden, a po svoje grozeč naslov, s katerim skupina The Coup opozarja kapitaliste, da bodo slišali nekaj, kar jim ne bo ustrezalo, nekaj eksplicitno revolucionarnega, nekaj brezsramno komunističnega. Pri Rileyjevem filmu, ki ga lahko koncizno opredelimo kot satirični prikaz sodobnega kapitalizma, ima naslov še dodaten, izrazito nerevolucionaren pomen. Vezan je na absurd kapitalističnega vsakdana in napotuje predvsem na nehvaležno, usiljivo prakso telemarketinga. Telefonski prodajalec se ob začetku klica praviloma opraviči klicanjemu zato, da prekinja njegov dan ali zapravlja njegov čas. Če klicani pristane na pogovor, je deležen bolj ali manj zavajajočega oglaševanja blaga ali storitev, ki mu najverjetneje ne bodo prinesle obljubljenega zadovoljstva. Slabo plačeni telefonski prodajalec je primoran izrabljati ljudi za profit nadrejenih, saj od tega konec koncev odvisno njegovo osnovno preživljanje. Telemarketing je kot tip izrabljanja sočloveka za finančno povračilo eden izmed glavnih elementov Rileyjeve satire. Služi kot nekakšen poslovni mikrokozmos, ki reflektira širšo surovost kapitalizma. Jedrnato povzema neprizanesljivo tekmo, v kateri je posameznik primoran zapostavljati dobrobit drugega, le na tak način se lahko zagotovi varno preživetje ali pa se celo povzpne više v ekonomske hierarhiji. Film Sorry to Bother You med drugim preizprašuje smiselnost individualnega uspeha v sistemu, ki od posameznika redno zahteva odrekanje bazičnemu sočutju in moralni integriteti. Želja po individualnem uspehu znotraj kapitalizma je v glavnem problematizirana skozi osrednji lik filma, to je Cassius Green,
Črnski milenijec, ki s partnerko Detroit živi v garaži svojega obuboženega strica Sergija. Zaradi finančnih stisk se zaposli kot telefonski prodajalec pri podjetju Regal View, ki svojim najbolj produktivnim delavcem obljublja napredovanje v dobro plačeni rang tako imenovanih Power Callerju. Ti svoje delo opravljajo v višjem nadstropju, do katerega je možno priti le s posebej zavarovanim zlatim dvigalom. Gre za precej posrečeno upodobitev ameriških sanj, iluzornega prepričanja o možnosti vzpona od najnižje revščine do najvišjega bogatstva le z ustrajnostjo in trdim delom. Ameriške sanje so zastopane tudi v načinu govorjenja, ki ga je Cassius primoran prevzeti, zato da lahko postane uspešen prodajalec. Ta način govorjenja je eksplicitno imenovan belski glas, s čimer pa ni mišljeno izražanje dejanskih belcev. Gre za prej za glas nekakšne idealizirane belske figure, ki daje vtis skoraj nečloveško popolnega obstoja in zato zveni povsem zadovoljno in lahkotno, brez v kakršnih skrbi, razočaran ali obžalovan. Lahko bi rekli, da gre za nekakšno personifikacijo utopičnega jedra ameriških sanj, za tisto, kar si ljudje želijo postati znotraj potrošniške družbe. Ko Cashe s svojim belskim glasom prodaja razne izdelke, ne prodaja le golega blaga, temveč upanje o pristnem zadovoljstvu, paradoksno upanje, da bo potrošništvo morda prineslo odrešenje od vsakdanjih kapitalističnih tegob. Sleep in the doorway, piss on the floor. Look in the skyway for missiles to show. It's finna blow, cause they got the TV. Cashusovo prezevanje belskega glasu je seveda tesno povezano z Rileyjevo kritiko ameriškega kapitalizma kot rasističnega sistema. Črnski glas ne more nastopati v vabljivi, idealizirani obliki, saj je črnskost kot taka pretesno povezana z eksploatacijo, revščino in razčlovečenjem. Preprosto rečeno, črnec je tisti, ki je večinoma bil najbolj odtojen od meritokratskega ideala ameriških sanj. Rasistično pogojena beda se ga v dolgi zgodovini kapitalističnega razvoja drži vse skozi. Od kolonialnega suženstva do profitnega zaporniškega sistema današnjih združenih držav. You don't ride out them lies, you just quote them. Čeprav se Riley v Sorry to Bother You večkrat dotakne rasne problematike, pa nikoli ne zapade v identitetno politiko. Film vse skozi poudarja delovsko solidarnost za kapitalizem, nevarno poenotenje izkoriščenih, ki presega tako rasne kot tudi spolne razlike. Že v prvem dejanju smo priča o spostavitvi sindikata delovcev Regal View pod vodstvom zgovorno imenovanega Squeeza. Ta si z organizacijo delovskega štrajka prizadeva iztisniti višje plače iz Regal Viewovega menedžmenta. Menedžmentu Regal Viewa pripada nasmejana Diana DiBoccheri, ki delovcem zagotavlja, da med njimi in menedžmentom ni pravih razlik, da so vsi skupaj ena velika skupina in podobno. To je razširjena ideološka strategija, njen namen pa je zakriti protisloje med interesi delovstva in interesi kapitala. Riley v filmu prizori več takšnih ideoloških potez, zaradi katerih tako delavci kot tudi kapitalisti lažje sprejemajo dinamiko izkoriščanja. Najbolj pretiran primer ideološke mistifikacije vzremo v srhljivo moralnem liku Steva Lifta, ustanovitelja podjetja Worry Free, ki revnim, zadolženim in brezposelnim ponuja doživljenjske delovne pogodbe. Zaposleni v osnovi postanejo del suženske delovne sile v zameno za kar se da ceneno prenočišče in prehrano. Na obtožbe o sužnjem lastništvu Lift ogorčeno odgovori, da gre za svobodno podpisan pogodbo in da zatorej to ne more biti suženstvo. Skozi večino filma sledimo problematičnemu vzponu Cashesa Greena od običajnega telemarketinga vse do vpetosti v liftovo sužnje lastniško poslovanje. Prodajni uspeh, ki ga je Cassius dosegel z belskim glasom, ga nepričakovano popelje do višjega nadstropja v Regalviewovi stavbi. Pridruži se privilegiranim power callerjem, za katere se izkaže, da trgujejo z Warifreemi sužnji. Gre torej za finančni vzpon, ki obenem implicira skoraj popoln moralni propad. Cassiusova izguba samega sebe je poudarjena s tem, da belski glas postane vedno bolj integralen del njegove identitete. Lahkotnost tega glasu se ne nazadnje izkaže za lahkotnost samoralnosti, za lahkotnost človeka, ki je za dobiček pripravljen narediti prav vse. Cassiusova samo izguba je na srečo le začasna. Sorry to bother you se konča na relativno optimističen način. Soočeni smo z upanjem na temeljne spremembe, celo po nasilni odpravi buržoazije. V zadnjem prizoru filma uzremo Cassiusa kot razčlovečeno, a revolucionarno figuro, ki je oprana tako želje po finančnem uspehu znotraj kapitalizma, kot tudi želje po sindikalističnem pogajanju s kapitalisti. Res težko si je zamisliti bolj komunističen konec. Giljotino je brusil Arne Kušej.
See, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, and those who dig. You dig.